Ahoj. Tak ako dnes ráno, už ste si už tak pohodlne sadli, tak sa môžeme ešte postaviť na začiatok. OK. A by si sa mohol otočiť k nejakému susedovi vedľa teba, poriadne ho vystískať a povedať mu rovno do očí niečo ako napríklad, že si pripravený na nebezpečný čas. OK.
Pripravený na nebezpečný čas?
Väčšinou nikdy nie som.
Áno, väčšinou nikdy nie som pripravený na nebezpečný čas, ale dobrá správa je, že Boh je. OK, tak a vstúpme do tejto chvíle s tým, že povieme jedno spoločné volanie k Bohu, aby sa nás dotkol, aby vlial do nás niečo nové. Koľko z vás ste pripravení na niečo nové? Ste prišli smední a hladní a roztúžení potom, aby Boh spravil niečo nové vo vás? Haleluja. Haleluja. Ocko, tak otvárame ti teraz svoju vnútornú kapacitu príjmať. Otvárame ti svoje vnútro tak, ako sa len dá. Bože, sme ako smedná zem. Sme ako vyprahlá zem. A chceme od teba prijať nové veci, ktoré si ty nachystal pre nás. Tvoje slovo hovorí, že čo oko nevidelo, čo ucho nepočulo a čo na srdce človeka nevstúpilo, to si pripravil pre tých, ktorí ťa milujú a zjavil si im to cez tvojho ducha. Páne, tak nech toto sa deje tu. Páne, to, čo nevidíme, čo nepoznáme, čo necítime, nech nám je odkryté, nech nám je zjavené, nech to môžeme prijať. Prosím Bože, aby si nás dnes nakopol v pokore k tomu, aby sme boli otvorení pre Tvoj plán s našimi životmi. Haleluja. Páne, my sa Ti vydávame teraz v pokore, v posvetení a v pomazaní, aby si robil úžasnú, hlbokú orbu v našich životoch. Prosím, aby si nás pripravoval pre naplnenie Tvojich zámerov v našich životoch. Haleluja. A tak spolu Ti hovoríme jedno veľké. Amen. Haleluja. Haleluja. Môže si sadnúť. Ja chcem povedať na štart len jeden taký obraz, keď sme sa s Miškom modlili teraz pred začatím, tak som vnímal to, že to, čo sa Boh chystá robiť, je niečo ako vianočná atmosféra. Koľko z vás ste boli deti? A ste milovali Vianoce. Ha? Tú atmosféru, keď prichádza otec a rozbaluje dary. Keď prichádza otec a rozbaluje dary. Tie dary sú zakryté, sú v krabici, sú v krásnom papieri, sú v balení. Ale potom príde otec a dáva ti to, sú dary šité na mieru. Je to niečo, čo on nachystal špeciálne pre teba. A ak sme si mali takýto otvorený postoj v srdci, takú očakávajúcu vieru, že prichádza otec na to, aby rozbaloval dary pre teba, pre mňa dnes.
Ja sa teším, očakávam, čo Miro teraz, lebo on to tam má skvelé. Chceli by sme totiž to sa pridať k tomu, čo Boh už robí a na Slovensku, čo robí s nami, čo robí s vami. A to, čo vnímam, že robí, tak to je, že obnovuje a buduje cirkev. A jedna z vecí, ktoré sú obnovované, je aj prorocké, alebo proroci a prorocké skúsenosti. A schválne, kto z vás mal nejakú prorockú takú osobnú skúsenosť, že k nemu Boh hovoril, dal mu obraz, alebo videnie, alebo prorocký sen. Takže preto sme tu. A túžime, aby to mohlo vyrásť. Túžime, aby ešte viac to mohlo byť použiteľné pre vystrojenie svätých na dielo služby pre cirkev. A je to tu preto, lebo my si to neuvedomujeme, my to pokladáme za samozrejmosť, my žijeme v tejto krajine, ale chcem povedať, že to nie je samozrejmosť, ale že je to milosť, že Boh tu niečo robí. A Boh dáva niečo, čo nazývame prorockosťou alebo prorockou atmosférou. A viacej o tom možno Miro teraz povie a ja sa budem učiť.
Pre mňa úžasná výsada, že môžem slúžiť spolu s Miškom. A to je srdcová záležitosť a som veľmi rád, že nás Boh dal dokopy pre toto a vlastne teraz zaznie prvá reklama a na konci ju dáme znova. Budeme spolu robiť jeden seminár v novembri o prorockej službe tu na Kráľovej Lehote, takže to je reklama číslo 1. Môžete na to prísť v novembri. Takže to, čo dnes budeme robiť spolu, je taký taká ochutnávka toho, čo verím tomu, že budete môcť zažiť viac, intenzívnejšie, hlbšie v novembri, ak prídete na ten seminár. Takže budeme sa pozerať na prorockú službu, respektíve na prorockosť a pozrieme sa na jedného Božieho muža zo Starého zákona, ktorý prerazil cestu v prorockej službe ako veľmi silný model, a to je prorok Eliáš. Jeho život, jeho služba, to, čo priniesol ako Božia prorocká zvesť pre izraelský národ, sa stala takým prototypom alebo modelom pre prorockú službu v Starom zákone, ale takisto vieme o tom, že to Eliášovské pomazanie alebo služba, ktorú on prerazil, má presah, veľmi silný presah do novozmluvnej prorockej služby. Dokonca Ján Krstiteľ mal na sebe takéto pomazanie, aké mal Eliáš a pripravoval cestu Pánovi. OK, veľmi, veľmi stručne o Eliášovi toľko, že to bol muž, ktorý sa stal Božím hlasom v svojej generácii a tu je moja definícia pre Eliášovské pomazanie. Je to pomazanie pre nadprirodzenú službu, ktorá prorocky mení dejiny, povoláva nových synov do služby, rúca diablové bašty a presahuje diablovú dobu. A presahuje svoju dobu, sorry. Poviem to znova. Je to pomazanie pre nadprirodzenú službu, ktorá prorocky mení dejiny, povoláva nových synov do služby, rúca diablové bašty a presahuje svoju dobu. Tam je niekoľko aspektov v tejto definícii. Prvá z nich je to, že je to nadprirodzená služba. Eliášovská služba bola nadprirodzená. Bola poznačená Božími zázrakmi. A počas jeho služby sa Eliáš neustále stretával s nadprirodzenými prienikmi neba a v oblasti Božieho zabezpečenia. Napríklad, keď čítate o príbeh, sú tam opakované príklady Božieho nadprirodzeného zabezpečenia, jeho zázračnej moci v Eliášom živote. Druhá vec, prorockosť. Eliáš bol mužom, ktorého si Boh používal na to, aby veľmi konkrétne a prorocky hovoril do národa v čase najväčšieho duchovného temna izraelských dejín. A po tretie, povoláva nových synov do služby, to znamená otcovskosť. Eliáš bol otcom pre národ, a bol to niekto, skrze neho povstali nové generácie služobníkov, lídrov, prorokov aj kráľov. A po štvrté, rúca diablové bašty, to znamená, Eliáš bol bojovník, bol to niekto, kto zboril Jezábelinu službu a postavil sa konfrontačne za Boha. A piatá vec, presahuje svoju dobu, to znamená, bol to služobník, ktorého služba mala zásah niekoľko storočí potom, ako si ho Boh zobral. Okay? Takže jeho prínos pre Božie dielo bol neuveriteľný. Proste to spôsob, akým si ho Boh použil, mi naznačuje, že to chcem. A že chcem, aby sme to chceli. Pretože žijeme v dobe, ktorá sa veľmi podobá Eliášovskej dobe, keď potrebujeme prorockosť, potrebujeme otcovskosť, potrebujeme nadprirodzené prieniky neba a potrebujeme tú jeho takú zdravú konfrontačnú bojovnosť, akú mal aj on, a potrebujeme žiť pre generácie, ktoré prídu po nás. Takže to je ten model Eliášovskej služby, ktorý z písma vidím. A bol to muž, ktorý bol tak horiacou faklou pre Boha, a inšpiroval mladú generáciu, to znamená, cez jeho službu povstala prorocká škola Elizeus a ľudia okolo neho, ktorí ho nasledovali jeho vzor, jeho model. Takže preto som fascinovaný z toho, že aj dnes je tu mladá generácia, ktorá chce žiť v tomto prorockom pomazaní. Verím tomu, že to sú ľudia, ktorí sem prišli po tento biely stan. Haló?
Chcete to?
OK. Takže pár vecí. Prvá otázka je, čo je prorockosť? Veľmi jednoduchá definícia, ktorú chcem dať. Prorockosť je duchovná klíma, v ktorej počujeme a hovoríme, alebo vnímame a komunikujeme to, čo Boh aktuálne hovorí. Je to duchovná klíma, v ktorej sme schopní počuť a odovzdať to, čo Boh hovorí. To je to, čo nazývame prorockosť. Biblia hovorí o niektorých takých veršoch. Jeden z nich je v Zjavení 19.10. Ak si píšete Zjavenie 19.10, ktorý hovorí o tom, že duch proroctva je Ježišovým svedectvom. Duch proroctva je Ježišovým svedectvom. To znamená, že cez prorockú službu alebo cez prorockosť, cez tú duchovnú klímu, v ktorej sme schopní počuť a odozdať, čo Boh hovorí, a k nám presahuje Ježišova prítomnosť. Inými slovami, tam, kde je Ježišovo svedectvo, tam, kde je Ježišova prítomnosť, to je viditeľné skrze prorockosť, skrze duchovnú klímu, ktorá je natoľko hladná, mať Boha viac, že počuje a odovzdáva Božie aktuálne slovo. Božia prítomnosť je to, čo roznecuje prorockého ducha v nás. Určite si to už zažil, keď si zažíval Božiu prítomnosť veľmi intenzívne, napríklad na úctievaní alebo v modlitbe, že niečo v tebe preskočilo a už to nebolo len o tom, že ty si hovoril Bohu, že ty si sa približoval k Bohu, ale bolo to o tom, že Boh hovoril ku tebe a že Boh sa približoval ku tebe. Že si nielen, že rozoznateľne hovoril tvoje vnímanie voči Bohu, ale si počul Božie vnímanie o tebe. A to je práve tá výhybka, keď Božia prítomnosť sa stane pôdou pre prorockého ducha. Okay? Takže prítomnosť Ducha Svätého vytvára priestor pre prorockosť. Starozákonné slovo, ktoré opisuje proroka alebo proroctvo ako také, je navi. A koren toho slova znamená niečo ako po slovensku ako bublanie. Alebo už ste mali nejaký ten pocit, že vám škrkalo v bruchu veľmi intenzívne? Že niečo z teba povstávalo, niečo z teba chcelo vyvierať. Niečo vnútri v tebe sa krútilo a povstávalo z teba. Tak to je veľmi blízke tomu, čo starozákonné slovo pre proroka alebo pre proroctvo znamená, že niečo v tebe vnútri ide vytrisknúť. Je to Boží pohyb v tvojom vnútri, ktorý povstáva, ktorý ti nedovolí byť v nejakej rovnej hladine, pretože to v tebe vrie. Je to Božia prítomnosť, ktorá sa v tebe pod Božou inšpiráciou zobúdza, kypí a povstáva a bubloce. Takže prorockosť je stav preplnenia alebo pretekania Duchom Svätým. Je to stav, keď, ako Ježiš hovoril o v Jánovi 7.37 hovoril o prúdoch živej vody vytekajúcich z nášho vnútra ako o Svetom Duchu, ktorý je ako prámeň meniaci sa na prúd vytekajúci z tvojho vnútra. Že to je to, čo rozumieme pod prorockosťou. A v knihe Skutkov vidíme viackrát, že vyliatie ducha sa prejavilo prorokovaním. To znamená, tam, kde Duch Svätý zostupuje, tam, kde Duch Svätý má priestor pre to, aby sa prejavoval, a to vytvára priestor pre prorokovanie. A to je to, čo vlastne klíma Božieho zjavenia, Božej inšpirácie cez proroctva, sny, vízie a Boh dáva pre cirkev. OK, toľko na úvod pre prorockosť. Zdám slovo parťákovi, Miškovi.
Presne tak, ľudia. Preto som sa aj pýtal, že koľko z vás ste už mali tú skúsenosť. Lebo ja tú prorockosť na Slovensku vnímam. A prorockosť je taký predvoj. A poznáte to Božie slovo, pripravujete cestu Pánovi. A vždy prichádzajú predtým skrytí modlitebníci a proroci. Vždy prichádzajú nejakí svedkovia, ktorí prichádzajú predtým. Ako Eliáš povstal a jasne prorokoval kráľovi Achabovi, a 3 roky nebude pršať. Lebo Boh sa chystá urobiť reformáciu v tejto krajine. A pred tým najväčším zjavením Božej trumfujúcej vlády na Karmeli, kde zostúpil oheň z neba. Poznáte ten príbeh? Môžete si ho prečítať potom v druhej knihe kráľovskej. A prichádzal prorok Eliáš. Pred Ježišom prichádzal prorok Ján Krstiteľ. Napríklad cirkevný zbor v Antiochii, o tom čítate v 13. kapitole Skutkov apoštolských, si chcel Boh použiť ako jednu misijnú základňu, z ktorej výjdu apoštolské týmy zakladať iné zbory. Ale skôr než sa tak stalo, je tam napísané v 13. kapitole, v tamojšom cirkevnom zbore v Antiochii boli prorokmi a učiteľmi a sú tam vymenované nejaké mená. A v tom čase riekol Duch Svätý, oddelte mi Pavla a Barnabáša do služby, do ktorej som ich povolal. Všade môžete vidieť toto prorocké bublanie ako predvoj. A preto som si tak 100% istý, že Boh niečo v našej krajine chystá. A lebo som videl aj vaše ruky a vidím mnohých iných. A tá prorockosť tu je. Ľudia majú sny, ľudia majú zjavenia alebo vízie, alebo vnútorné obrazy. A niekde to akokoľvek možno nedospelé, alebo zvláštne a nech to má akékoľvek možnosť počiatočné chyby, ale ja vidím, že to začína bublať. A preto si to vychutnávam, že to vôbec môžeme robiť s Mirom. A preto by sme chceli hovoriť aj o požehnaniach prorokov a prorockých ľudí, aj o úskaliach. Lebo musíme byť múdri v tomto čase. Schválne, koľko z vás ste zakúsili niečo prorocké, o čom ste si dávali veľké otázniky, či je to z Boha, a o čom ste možno aj videli, že to prinieslo zlé ovocie? 1, 2, 3, 4, 5, 6 rúk. Takže, potrebujem byť veľmi múdry. Koľko z vás ste stretli v cirkvi ľudí, ktorí sú veľmi skepticky opatrní voči akémukoľvek prorockému prejavu alebo prorockej službe, a ktorí vyjadrujú na túto tému skôr pochybnosti a otázniky. Úps, tak týchto rúk je ďaleko viacej. Potrebujem byť veľmi múdry, porozumieť tomu, čo Boh robí. A preto hovoríme aj o požehnaniach, aj o úskaliach prorokov. Ale toto som chcel počiarknúť. Nie je náhoda, že máš prorocké skúsenosti. Nie je to náhoda. A poviem to takto, vôbec sa nedivím, že sa robia chyby. Keď detičky rastú, tak je tam veľa kriku a veľa smradu. Koľko ste rodičia, tak viete. My máme 3 deti a už som sa toho naprebaľoval. Aleluja. A preto sa vôbec nedivím, že keď rastú proroci a prvýkrát vystierajú opatrne tie krídelka, šuchoria a ešte to perie je také, že to brko odstáva na tú stranu a to brko na tú. A prvé vzlietnutia vyzerajú asi tak, že viete, ako sa učia lietať proroci? Ich matka vyhodí z hniezda. Z vysoko postaveného hniezda. A prvé lety prorokov vyzerajú ako mávnutia krídlami na prázdno a potom to hučí obrovskou gravitačnou rýchlosťou dolu a potom tá matka podletí to vtáčatko toho mladého proroka a znovu ho vyniesie hore. Prvé prorocké skúsenosti sú za hučaním smerom nadol a raduj sa z každej negatívnej skúsenosti. A z každej chyby, ktorú si urobil. Lebo Boh sa chystá to použiť na tvoje dobré. A za chvíľku budeme hovoriť aj o požehnaniach úskalia. A vlastne Mirec hovoril tú prvú vec, tú prorockosť. To bublanie, keď to vrie, keď je vylievaný Svätý Duch a ľudia sa modlia a horlia a v tej atmosfére cítia Boha, vnímajú ho a keď Pán hovorí, kto by neprorokoval. To je, myslím, že z knihy proroka Amosa. A tá prorockosť je niečo nádherné. Ale prichádza jedno úskalie a to je niečo, čo ja nazývam náboženskosťou a snahou napodobňovať. A prichádza niečo umelé. A to sú prvé veci, ktoré je veľmi ťažké rozlišiť, či to bolo z Boha, alebo to bolo z brucha, z ducha, alebo z brucha. A prichádzajú prvé skúsenosti, ktoré nie sú vždycky iba z Ducha Svätého. Častokrát sú to z ducha človeka, alebo z brucha človeka. A to je, keď sa snažíme. Je síce napísané, apoštol Pavel to jasne povedal, snažte sa prorokovať. Toto je veľmi paradoxný verš. Stretol som kresťanov totiž to, ktorí povedali, zaprorokujem, ale až keď mi to bude dané zhora, aby som mal istotu, že je to prorocké slovo. Alebo pôjdem sa modliť za chorých, až keď budem mať istotu, že niekoho nesklamem v očakávaní uzdravenia a že bude fungovať dar uzdravenia. Nehovorím, že nečakaj, ale vyslovujem pochybnosť, či vôbec sa niekedy pôjdeš za niekoho modliť a či vôbec niekedy zaprorokuješ, ak budeš čakať na 100% istotu. Apoštol Pavel hovorí, snažte sa prorokovať. Fú, a toto je prvé úskalie prorockej služby. Lebo či chceš, či nechceš, a chceš do toho vstúpiť, tak sa potrebuješ snažiť. Tak to začne niečím ľudským. Tak to začne len úbohou, chabou, snahou. A mnohí okolo teba ti ukážu, alebo preťahnú náboženskú tvár a zdvihnú pravé obočie. Brat. Sestro. Toto je prvé úskalie, keď z toho bublania častokrát máme tendenciu prejsť do napodobňovania veci. A snahy vybudiť ich vlastnou snahou. Lebo to veľmi chceme. Lebo veľmi horlíme, lebo to veľmi túžime vidieť. A myslím si, že to je také prvé úskalie a má dva nebezpečenstva. Prvé nebezpečenstvo je, keď ťa náboženskí ľudia odmietnú a keď ťa vylejú ako bábetko vo vaničke aj s vodou špinavou. Oni ťa nielen umýjú a vyčistia žalúdok, že tvoja prorocká služba je príliš nezrelá, ale potom, čo ti vypláchnú mozog a žalúdok a umýjú ťa správnym, kritickým, odsudzujúcim, poučujúcim prístupom, tak ťa potom schmatnú aj z vaničkov a vylejú. A to je prvé úskalie prorockých ľudí, že sú častokrát vyliatí náboženskou atmosférou. Lebo prorocké bublanie bude vždycky narúšať náboženský kľud. A ako pastier vám chcem povedať, pastier cirkevného zboru, že my chceme mať kľud. My chceme mať pokoj, my nechceme neporiadok. A my sme vážne vyrušení prorockým bublaním. Ale koniec koncov poriadok a kľud je iba na cintoríne. A keď prichádza prorocké bublanie, tak príde vyrušenie. Takže oni tie dve atmosféry bojujú jedna s druhou. A väčšinou v cirkevných zboroch je kruh takého prorockého bublania a kruh náboženských ľudí. A toto je taký veľmi reálne napätie dvoch táborov, ale je v tom veľké nebezpečenstvo. A prvé nebezpečenstvo je v samotnom odmietnutí jedného tábora druhým táborom a druhého tábora prvým táborom, vzájomné odmietnutie. A druhé nebezpečenstvo je tá exkluzivita. O, ja som prorocký, ja bublen. Kto je viac? Ale ten suchopár a ten môj pastor, ktorý mi nerozumie a už na mňa vylial dva kyble studenej, hnusnej náboženskej vody. Kto z vás rozumie, o čom som teraz rozprával? Zdvihnite ruku, kto ste zažili niečo z tých napätí a niečo z týchto vecí. Je to úskalie. Takto, ľudia. Takto. A predpokladám, že takmer vždycky len takto rastú proroci. Ale ak chceš ísť ďalej, tak musíš vstať z napodobňovania. Musíš vstať z exkluzivity. Musíš vstať z kriticizmu a odmietania tých druhých. Musíš. Zažiješ kýble studených vôd. Zažiješ. Aspoň sa ukáže, či to prorocké bublanie je skutočne prorocké a Božie. Alebo si sa rozbublal svetou vojnou proti vlastnej studenej tradičnej cirkvi. Takže pochop to. To odmietnutie zažívaš práve preto, aby si dozrieval. Práve preto, aby sa oddelil kúkol od pšenice. Práve preto, aby si mohol povstať k tým skutočným veciam. Bolí to, musíš sa pokoriť, musíš veľa odpúšťať. Je to veľmi ťažké, ale tadiaľ to vedie cesta. Nebuď prekvapený, že na teba prišli takéto pokúšania, ale sa raduj. Buď vďačný. Buď vďačný, že máš priestor, aby si bol otestovaný, aby si rástol. Ak si spravil veľa chýb, tak dneska budeme dávať možno aj výzvu ku pokániu na konci. Ale toto je prvé také nebezpečenstvo a teraz požehnanie. Ja som si dal čierne gate, ja som vedel, že dneska budem ten zlý, takže ja budem hovoriť skôr tie také negatívne veci.
Budeme teda ako cukor a bič. OK. A nikdy nezabudnem na moje prvé pokusy prorokovať. Keď som vnímal, že Boh čosi hovorí a ja to mám povedať. A ja som otvoril ústa možno aj 100-krát a niečo nepovedal. A zo strachu z toho, že sa strápnim alebo že počujem zle. Takže podobne ako každý iný dar, aj proroctvo je dar, ktorom sa môžeme učiť rásť. OK, pozrieme sa teraz na to, čo je dobrou pôdou pre prorockosť. V akej atmosfére sa tento dar rozvíja? Alebo aká pôda v cirkvi má byť kultivovaná preto, aby bolo proroctvo normálnou súčasťou toho, čo zažívame v cirkvi. Tak sú tu tri také jednoduché faktory. Ten prvý z nich je smet po Bohu. A myslím si, že to, čo úžasne štartuje prorockosť a prorockú službu ako takú, je smet po Bohu. Pretože ak cirkev je smedná po Bohu, ak cirkev chce počuť Boha, a Boh bude hovoriť. A Boh sa bude snažiť a hovoriť pre cirkev tak, aby ho počula. Takže na druhej strane nič nie je viac deprimovaným prostredím pre prorockosť ako absencia smedu. Tam, kde smed chýba, alebo spoločenstvo, cirkev, alebo Boží ľud, ktorému stačí len zabehnutá rutina a už nemá smet po Bohu, a zväzuje Bohu ruky, aby mohol prorocky hovoriť. Spomeň si na príbeh Ježiša v Nazarete. Keď jeho moc nemohla byť uvoľnená kvôli tomu, že ho brali ako niečo všedné, ako jedného z nich, poznali jeho rodičov, jeho súrodencov, jeho okolí, jeho susedov a tak ďalej, to všetko. A tá absencia smedu a hladu a očakávania a viery zviazala ruky, aby nemohol slúžiť nadprirodzeným spôsobom. Boh reaguje na smed po ňom. Tam, kde je atmosféra smedu a hladu a túžby po ňom, tam je prorockosť. A to nie je niečo, čo by sa dalo umelým spôsobom vyrobiť. Túžba sa nedá umelo vyrobiť. Ak si bol zamilovaný, alebo si náhodou zamilovaný, vieš, o čom hovorím, to sa nedá umelo vytvoriť. Nie je to niečo umelé. Je to niečo, čo musí povstať ako reakcia tvojho vnútra na Boží dotyk. A také dobré slovenské príslovie, že s jedlom prichádza chuť. Znamená, ak to ochutnáš, ak vieš, o čom hovorím, ak ochutnáš niečo z toho pomazania, to spôsobí, že budeš chcieť viac. Pretože s jedlom prichádza chuť. A s jedlom rastie hlad. A tento hlad po ňom, smet po ňom, túžba po ňom je tou najlepšou klímou pre prorockosť. Druhá vec, ktorú spomeniem, je vášeň k Ježišovi. A človek, ktorý je vášnivo zamilovaný do Ježiša, je tým najlepším adeptom pre prorockú službu. Ak si zahladený na neho a tvoje srdce vrie láskou k nemu, ak vášeň k Bohu je tvojim drajvom, tvojim vnútorným motorom, tak potom si veľmi dobrý adept na to, aby si ťa Boh použil v prorockej službe. Ako spoznáš svoju vášeň? Vášeň spoznáš podľa toho, ako sa prejavuje cez teba. Niekto to povedal tak pekne, že sadni si so mnou na pár minút na kávu, ja ti za chvíľu poviem, čo je tvojou vášňou. Pretože tvoja vášeň sa prejaví cez to, ako hovoríš, a cez to, čo žiješ. A tvoje vnútro prezradí tvoje vnútro a tvoja vášeň sa prezradí cez to, aké sú tvoje modlitby, aké je tvoje uctievanie a aká je tvoja evangelizácia. Takže to je možno taká dobrá otázka teraz na to, aby sa zastavil trochu a dal si túto otázku, že aké je moje vášeň na stupnici možno od 0 po 10, kde som so svojou vášňou, ako vyzerá môj modlitebný život, ako vyzerá moje uctievanie, ako vyzerá moja evangelizácia, ako prezrádza môj stav duchovnej vášne. Že vášenie je taká veľmi druhá, veľmi dôležitá vec preto, aby prorockosť mohla mať slobodný prejav. Tretia vec, ktorú spomeniem, to je niečo, čo možno berieme za automatické, ale treba to povedať, je sloboda pre Svätého Ducha. Duch Svätý je gentleman. Inými slovami, on nebude vnúcovať svoje dary tam, kde nie sú vítané. A nebude sa pretláčať na silu tam, kde sa necíti pozvaný. On čaká na to, aby bol pozvaný. Čaká na to, aby mu bol daný priestor. Duch Svätý je, a písmo ho pripodobňuje holubici, ktorá je známa svojou plachosťou. Nie preto, že by mal problémy s identitou. On má veľmi jasné svoje zadefinovanie, kým je ako osoba Božej Trojice. A ako ten, ktorý reprezentuje Boha v akcii dnes v cirkvi na zemi, v tom, čo Boh dnes koná. Ale ide tam, kde je pozvaný. Ale poviem to inak, naplno môže vykonať Božie plány, Božiu vôľu v plnosti len tam, kde mu je daný priestor. A toto je strašne dôležité. Chceme zažívať to, o čom tu dnes hovoríme. Chceme zažívať aktívnu prorockú službu v cirkvi. Potrebujeme mu dať slobodu, potrebujeme mu dať pozvanie, potrebujeme mu dať priestor. To je to, na čo on čaká. Ježiš to hovorí tak, že stojí pri dveriach a klope. On sa nevnúcuje dovnútra, on stojí a čaká, kým mu bude otvorené. OK, takže on je niekto, kto chce mať zvrchované slovo, zvrchované vedenie. A to je spôsob, ktorý v slobode uvoľňuje priestor na to, aby sme mohli zažívať prorockosť.
Takže tieto tri veci, ak si prorocký človek, tak tie tri veci zároveň prinášaš iným. Tvoj prorocký vplyv je v tom, že otváraš obrovský smet a v ľuďoch vzbudzuješ príťažlivosť. Ty si magnetom na zemi, ktorý má nebeskú príťažlivosť. A ľudia v tvojej prítomnosti sú dotknutí, či chcú, či nechcú. A preto niektorých priťahneš a niektorých odpudíš. A zároveň prinášaš veľkú vášeň, pretože prorockí ľudia idú do hĺbky, do intimity. Ak chceš počuť Pána, naozaj neexistuje iný spôsob, ako si sadnúť k jeho nohám. Pokoriť sa, skloniť sa a byť s ním stráviť s ním čas. Mnoho kresťanov vyhodí 5-minútovú modlitbičku a divia sa, prečo Boha nepočujú. Jedno, ako chceš počuť, je napísané proste a nie je tam napísané poproste. Ďalej tam napísané hľadajte a nájdete. Ale nie je napísané kedy. Je napísané, že máš hľadať. A je napísané klopte a bude vám otvorené. A práve prorockí ľudia nesú toto, že oni vydržia sa modliť, lebo sú tak zúfalo smední. Oni vydržia hľadať, pretože sú tak vášniví zakúšiť Boha znovu. A oni vydržia klopať, pretože vedia, že keď príde Svätý Duch, keď sa otvoria tie vráta večnosti, alebo obloha, nebo, tak sa začnú diať veci. Ale nebezpečenstvo úskalie je paradoxne práve opačný postoj, extrém. A mnoho prorockých ľudí toto má. Toto má a hlavne na začiatku neopakovateľné jedinečným spôsobom Boh si ich zavolá a pritiahne. Chcem ti povedať jedno tajomstvo. Ty si hladný po Bohu. To nie je tvoj hlad, môj drahúšik. To nie je tvoj modlitebný zápal. Vieš, čo to je? Boh klope na tvoje srdce. To on ťa chce. To on si vyvolil teba, nie ty jeho. To on teba hľadá. To jeho srdce je vášňou zlomené pre teba. Takže ak máš chuť sa postaviť, ja som modlitebník, tak si povedz, že ty nie si modlitebník. To Ježiš je milovník. A ty len počuješ, ako klope stojí pri dverách a klope na dvere tvojho srdca. A tak toto začína. Neopakovateľne, jedinečne. Pán zaklope a priťahne si ťa. Ale to úskalie je na tých ďalších krokoch. Ty začneš dobre. Ten smer, keď ťa vyhodia z hniezda, ako prorocké mláďatko, ten smer je dobrý. Dokonca aj prvé čvachnutia tvojimi krídelkami a pocit, ja lietam, je dobrý. Ale potom prichádza, ja padám, ak to vôbec príde. Lebo toto druhé úskalie si častokrát neuvedomujeme a to je zároveň semeno nepriateľa, ktoré zasieva. Viete, že keď prichádza Božie kráľovstvo, tak prichádza aj nepriateľ v noci, tam, kde ho nevidíme a rozsieva čo? Kúkol. To je podobenstvo o Božom kráľovstve. Ak si chcel mať bezchybné pole iba s pšenicou, tak si idealista a isto budeš sklamaný. Neexistuje iba pšeničné pole. Neexistuje. Bože kráľovstvo bude vždy spolu raz s kúkolom. Takže poďte sa pozrieť na ten druhý kúkol a to je orientácia na seba samého. Ja som čvachnul trikrát krídelkami. Ja som otvoril zobák a zaškriekal som. Inými slovami, zakúsil som pohyb vo vzduchu. Zakúsil som to, že to nie som ja. Zakúsil som prorocké pomazanie. A to vieš, že to nie si ty. A to ťa dostane úplne páv. Si z toho. Podobne ako ľudia, ktorým Boh dá dary uzdravenia, tak oni sú úplne šokovaní, že je niekto uzdravený. Oni sú z toho prekvapení. Počul som svedectvá, že nejaká dievčinka sa modlila za chorého, chorý bol uzdravený v tú ránu. Dievčinka odpadla. Bola úplne šokovaná. Takto fungujú duchovné dary. Ak chceš mať 100% istotu vopred, tak sa bojím, že nevstúpiš do toho. Nevstúpiš. Ale potom si šokovaný, veď ja lietam. A nemám pevnú pôdu pod nohami, to nie som ja. A okolo mňa švistí povetrie. A to je tá atmosféra, ktorú prorockí ľudia milujú, keď to nie sú oni. Ale po čase sa začnú pozerať na seba. Moje krídelka vanú. A krídla sa rozprestreli. A vyzerám pomerne dravo. Mám prorocké slovo. Po niektorí ľudia sa cítia nesvoji, keď príde. Orientácia na seba, ja vám hovorím v takých karikatúrach, ale myslím, že mi rozumiete dobre, lebo nechcem byť až taký zlý. Ale v skutočnosti hnusno sebectve a hnusnej píche, ktorá zabíja všetko Božie a špecializuje sa na prorockých ľudí. Orientácia na seba samých. Orientácia na seba samých. A toto zabije prorokov. Oni začnú dobre, ale počase sa začnú báť. Fú, nemôžem povedať to prorocké slovo, čo ak nie je od Pána. A teraz pokazím si svoju reputáciu. Zaprorokoval som trikrát dobre, ale štvrtýkrát si už idem dávať pozor. Rozumiete? Kto z vás rozumie takéto úzkosti a strachu vo vnútri? Strachu, čo si o mne ľudia pomyslia. Strachu, či náhodou nehučím z hora nadol. A to pri prorockom nikdy nebudete vedieť, až kým nezaprorokujete. Vy totiž to nemáte v rukách, ten prorocký dar. Vy nie ste zodpovední za to, čo to prorocké slovo spraví. Vy ste zodpovední za to ho odovzdať ďalej. Podobne ako evangelista nie je zodpovedný za to, či sa ľudia obrátia. Ale sú povinní kázať evangelium. Seba orientácia na seba samého ťa ale vovede do zodpovednosti, ktorú nemáš a do ktorej ťa Boh nepovolá. A takíto proroci sa čekujú, dávajú si veľký pozor, stanú sa pomaličky nepoužiteľnými. A aj preto prichádzajú tie odmietnutia. A problémy a prenasledovanie, a aby sa v tebe ukázalo, o čo ti vlastne ide. Preto ťa odmietnú. Preto budeš nepochopený a preto poviem ti druhé tajomstvo, tajomstvo číslo 2. A teraz sa bojím, že vás odradím od prorockej služby. Boh ti dovolí urobiť chyby. Boh dokonca spôsobí, že ti chyby spravíš. Nebudeš bez chyby. Dovolím si tvrdiť, ale rozsudzujte to so mnou. Pán ti nedovolí byť bezchybný. Lebo potrebujete mať závislého na ňom. Potrebujete mať pokoreného a zlomeného. Potrebujete mať triezvého. Potrebujete mať normálneho. Lebo proroci túžia po nadprirodzených veciach. Ale keď sa prorok z nadprirodzeného stane neprirodzeným, tak už to nie je v poriadku. Boh ťa chce mať prirodzeného. Boh ťa chce mať prirodzeného v nadprirodzenom. Ale nie neprirodzeného, teatrálneho, pyšného, sebeckého, preopatrnického, kalkulujúceho a tak ďalej. Takže toto je druhé nebezpečenstvo. Orientácia na seba. O čo ti ide? O čo ti ide? Miluješ Ježiša tak veľmi, že ti bude jedno, čo s tebou spravia ľudia? Miluješ ho tak veľmi, že mu budeš poslušný, aj keď si nebudeš istý a keď ti bude veľmi hrozniť, že zahučíš a že spravíš chybu? Miluješ Ježiša tak veľmi, že po takýchto chvíľach a skúsenostiach, kedy sa cítiš veľmi trápne, kedy bude to možno fopa, ty znovu vstaneš a znovu pôjdeš? Miluješ ho tak veľmi, že znovu pôjdeš po ňom? Ten smet a hlad a otvorenosť Duchu Svätému ťa znovu postaví na noh, ak sa budeš orientovať na Pána. Takže. Ale na záver bude výzva ku pokániu znovu a teraz Mirec, poď. Naprav, čo som teraz pokazil.
Sa nedá. Sa pozrieme teraz na to, aké sú plody prorockosti. Inými slovami, keď dovolíme, aby sa to dialo v našich životoch, aby si nás Boh prorocky používal, aký to bude mať výsledok. Pretože chceme vidieť, že to má zmysel, že si to Boh na niečo použije. Tak tu je pár vecí. Tá prvá z nich, ten prvý plod, alebo ten prvý výsledok, alebo efekt prorockosti je duchovné obnovenie. A verím tomu, že prorocká atmosféra a služba v oblasti proroctva je jeden z kľúčov prebudenia v cirkvi. A verím tomu, že to je jedna z tých vecí, ktorú si Boh používa na to a chce použiť na to, aby nás obnovil ako nevestu. Je to niečo, čo dobije naše batérie. Je to niečo, čo nás preberie zo spánku. Ako by si bol na duchovnom áre, kde ťa donesú už polomŕtvého, zomírajúceho. Ale keď Boh ku tebe konkrétne hovorí, to ťa preberie, to ťa oživí, to znova vloží vášeň a oheň do tvojho vnútra. Jeremiáš povedal, že tvoje slovo je vo mne ako oheň, ktorý neviem zastaviť. Chcem byť ticho, ale nemôžem, pretože tvoj oheň je vo mne. A to je to, čo prorockosť v nás robí, že nás preberá z nejakej duchovnej mdloby a dvíha nás a obnovuje nás a robí nás pripravenými pre službu. Povzbudzuje vieru, revitalizuje ducha, upevňuje dôveru, zobudza v nás Boží obraz, prekresluje v nás to, čo diabol zdeformoval. A verím tomu, že to je presne to, čo chceme vidieť a v cirkvi dnešných dní Božie obnovenie a práve preto nám Boh dáva prorockosť. Stačí, keď si chvíľu v prorockom ovzduši a tvoj duch je občerstvený, ako by si bol v sprche. A stačí chvíľu byť v spoločenstve s ľuďmi, kde Boh hovorí ku tebe a odídeš odtiaľ revitalizovaný, si občerstvený, dostávaš v spruhu, si obnovený. Okay? Takže pomazanie, to prorocké pomazanie Svätého Ducha obnovuje. Druhá vec, je to očistujúci oheň. Že nie len, že ťa obnoví, ale ťa aj očistí, prepáli, pretaví a oddelí od teba to, čo tam má byť, od toho, čo tam nemá byť. Okay? Tá sadza, to, čo nie je zlatom, to, čo nie je tým vzácným Božím investovaním do tvojho vnútra, bude vyplavené. A to je presne to, o čo Miško hovorí. Nečistota bude oddelená od toho, čo je čisté. A bude to zjavené, a bude to smrdieť, a bude to škaredé. Ale napokon, len preto, že to bude zjavené, to budeš môcť odstrániť zo svojho života, zo svojej služby. Pobyt v Božej prítomnosti zjavuje stav nášho vnútra. Peter to zažil v Ježišovej prítomnosti, keď mu Ježiš nemusel ani veľa hovoriť, stačilo urobiť v Petrovej blízkosti zázrak a Peter na to reagoval tak, že odíď odo mňa, pretože som hriešný človek. Izaiáš to zažil takisto. Keď videl otvorené nebo, jeho reakcia bola na jeho reakcia na Božiu slávu, jeho reakcia na Božiu prítomnosť bola: Pane, ja som človek nečistých úst. Takže pobyt v Božej prítomnosti, pobyt v tom prorockom bublajúcom prostredí, tam, kde to vrie, zjaví stav tvojho vnútra a prečistí tvoje vnútro ako oheň. A dovolí, že sa vidíme Božími očami. Dovolí, že sa vidíme v odraze Božieho svetla, pod Božím reflektorom. A vtedy vidíme aj to, čo by sme inak prehliadli. Takže ak naozaj túžime po prorockom duchu, vystaví nás to tomuto nepríjemnému stavu, že budeme usvedčovaní, že budeme vedení k posveteniu, k zasveteniu sa, k čistote. A to už je Božia stránka veci, o to sa nemusíme starať. Boh má dostatok spôsobov na to, aby to zabezpečil. On má množstvo spôsobov, ako nás pretaviť k čistote. Stačí, ak sme chvíľu vystavení jeho pohľadu a on to spraví. A napokon ten tretí výsledok, alebo ten posledný plod, ktorý spomeniem, je to, že Božie zámery budú naplnené. Halleluja. A prorockosť je takou živnou pôdou pre Božie sny, ktoré do nás dal. Ja verím v to, že do každého jedného z nás Boh vložil sen, pre ktorý žiješ, pre ktorý, ak ho objavíš, môžeš žiť a naplniť ten veľký Boží sen, ktorý Boh o tebe sníva. A jeden zo spôsobov, ako to odhaliť, ako to objaviť a ako to naplniť, je prorockosť, ktorá je tou živnou pôdou pre naplnenie svojho predurčenia, tých vecí, ktoré Boh pre teba nachystal. Poviem to inak. Keď som keď som v Božom ovzduši, snívam vysoko. Keď rozmýšľam ľudsky, moje sny sú malé a prízemné. Ale keď som napojený na Boha, keď som v jeho prorockom duchu, snívam vysoko, vtedy nič nie je nemožné. Prorockosť zobudza schopnosť snívať veľké sny pre Boha. On vkladá vieru pre naplnenie tej vízie a pre potvrdenie Božích sľubov do nás. A ja verím tomu, že Boh to nechce robiť len s jednotlivcami v našom prostredí, v našom kontexte, v našej krajine. Chce to robiť s celou generáciou. Ak máme byť generácia, ktorá sníva veľké sny a žije veľké sny, potrebujeme byť pozdvihnutí zo svojich ľudských handicapov vysoko do Božieho bublania, by sme boli schopní napojiť sa na to, čo si Boh o nás myslí, ako nás Boh vidí a čo Boh o nás sníva. OK?
Toto počúvať, ľudia, úplne super. Úplne super. A toto Boh robí, toto obnovuje. A aj preto je prorocká služba jedna zo základných kameňov stavby cirkvi. Lebo ona zobúdza. Ona zobúdza takmer všetky ostatné služobnosti. Ona zobudí spiacich kresťanov. Ona zobudí spiacich hrdinov, ktorí sú kdesi úplne zapadnutí vo frustráciách a v odmietnutiach alebo úplne zanepráznení vo veciach tohto sveta. Ja verím tomu, že Boh dáva povstávať mnohým prorokom, ktorí budú mať presne túto úlohu. Zobudiť a povzbudiť a vyslovene priniesť atmosféru neba, zobudiť tú vieru v nadprirodzené. A toto je veľmi dôležité. Ale rastieme cez úskalia, cez chyby. A už som vám hovoril, že nevyhneme sa tomu, aby bol kúkol medzi pšenicou. A nevyhneme sa tomu, aby pred Dávidom neprišiel Saul. Nevyhneme sa tomu, aby sa stali aj vážne chyby. Aby povstávali nezrelé veci. Potrebuje to totiž to svoj čas narast. A aj preto tak úplne otvorene o tom hovorím a bez servítky a prosím, aby ste mi odpustili, aby som sa nikoho z vás nedotkol. Aj preto pomenúvam tieto úskalia prorockých ľudí takto otvorene a vôbec nie preto, aby som niekoho pokoril alebo ponížil, alebo sa vyvýšil alebo niečo. Všetky tie chyby som spravil. Všade vo všetkých tých priekopách som si ich vychutnal a vybahnil som sa v tom. A nerád by som bol, aby po mne museli zahúčať ďalší v tom istom a stratili mesiace a roky. A rád to pomenúvam preto, aby ty si možno aspoň s odretým bruchom vzlietol z tej priepasti. A takže toto je ďalšia vec. Je tu kúkoľ medzi pšenicou. Je tu prvá, alebo možno nezrelá prorocká služba. Sú tu ľudské snahy zobudiť. A sú tu ľudské snahy priniesť prorocké slovo, ktoré nie je ničím iným ako ľudskou optikou. A nie je to možno v duchu Božom. Je to možno len ľudská snaha. A táto atmosféra, že je tu zároveň rastie pšenica a zároveň kúkol, veľmi mnoho ľudí odradí. Chcem povedať, že zo začiatku pšenica je nerozoznateľná od kúkola a kúkol od pšenice. A mnoho ľudí je pastorovaných Jobovými priateľmi. Mnoho prorockých ľudí dostane túto pastoráciu a mnoho prorockých ľudí je obvinených, že sú kúkoľom. Lebo oni sú viac podobní kúkoľu ako pšenice zo začiatku. Lebo mladí prorockí ľudia, oni milujú slobodu, oni zažili inšpiráciu a ich núti duch, aby prorokovali. Aj preto je napísané, že duchovia prorokov poddávajú sa prorokom. A nie je to napísané o žiadnej z ďalších služieb a darov. proroci potrebujú vedieť, že nemusia prorokovať. Že môžu aj sklapnúť. A zostať ticho, lebo je to Božie slovo a Božia prorocká zvesť, to nie je ich slovo. A keď neprehovoria a nezaprorokujú oni, Boh si nájde inú nádobu. A mali sme kopec takýchto skúseností. Raz po zhromaždení, respektíve v priebehu chvál, pred rokmi v našom zbore bolo viacej takýchto prorockých ľudí, aj teraz je. A keď nás bolo ešte pomenej, tak bol ten priestor. A jedna sestra prijala niečo prorockého, ale bola mladučka, veľmi neskúsená, tréma a strach a neviem čo. Niektorých prorockých ľudí sme pozbudzovali, tuším, rok, možno dva, kým sa odvážili zobrať mikrofón. A ja som bol jedným z nich. Ale to by bol iný príbeh. A táto mladúčka sestra prišla za takým skúsenejším bratom a hovorí mu, takéto niečo som videla, prijala, mám to povedať? Strašne sa bojím a choď, povedz to ty, ja nejdem za mikrofón, povedz to ty. A on videl, že ju tam nedostane na to pódium. A povedal jej jednu vec. A to je nádherná prorocká škola. A povedal jej, vieš čo? Buď tu a čakaj. Aby si vedela, že Boh to bol. Aby si mala potvrdenie, že to nie si ty. Čakaj. Chvíľku čakala. Po pár minútach povstal niekto iný. Išiel za mikrofón a povedal presne to prorocké slovo, ktoré mala tá dievčinka. Rozumiete tomu? Boh není odkázaný na teba. Musí nájde aj inú nádobu. Ale prvé úskalie prorokov je, že ich niekto označí za kúkoľ, za škodnú, za vlkov v ovčom rúchu. A mnohí skutočne povolaní prorockí ľudia tomu uveria. A povedia si, už nebudem hovoriť v jeho mene. Sklapnem, stichnem, aj tak sa bojím, aj tak som nikto a nič, pretože väčšina prorockých ľudí sú takí chatrní, jak ja. A neviem, prečo to Boh robí, ale Boh si vo väčšine prípadov nepovoláva ľudí, ktorí sa na to cítia a ktorí majú prirodzenú tendenciu schmatnúť mikrofón. Tak to hovorí pán. Väčšinou ľudia, ktorí takto zahučia, tak aj zahučia. A väčšina prorockých ľudí nechce tie prorocké zjavy. Nechce to odovzdať. A majú veľký problém prekonať tú priepasť. A zahučia na tom, že uveria, že sú kúkoľ. Že nie sú dosť dobrí, nie sú dosť svätí, nie sú dosť zrelí, nie sú dosť vyškolení, nie sú dosť skúsení, nie sú dosť kazateľskí, nie sú dosť pekní, nie sú dosť učesaní a neviem čo všetko. Uveria tejto, a prepáčte, označím to tak, dovolím si to ako jeden z pastorov. Uveria jednej z týchto pastorských lží alebo vied. A jedno z takýchto pastorských nebezpečných vied je, ešte nie je čas. Ešte nie si zrelý. Ešte nemôžeš. Ale Boh si používa takýchto ľudí. A je jedno východisko, ale neviem, či máme čas ešte o tom hovoriť. Je jedno východisko, ktoré si Boh používa, aby pozdvihol prorockých ľudí a prorockú službu. A to sú skúsenejší proroci. A to sú otcovia. To sú ľudia, ktorí ti uveria. To sú ľudia, ktorí ti povedia, vieš čo, poď, zaprorokuj. Ja to budem rozsudzovať. Neboj sa, poď, čokoľvek, aj halus. Ja to potom ošetrím a ja to zotnem. Zdravé prorocké prostredie, kde môžeš urobiť chybu, kde môžeš sa pokakať do svojich plienok prorockých, kde môžeš zavrešťať vo svojom prvotnom takom detskom egoizme. Starajte sa o mňa, potrebujem nehu a starostlivosť. Všetci sa točte okolo mňa. To sú detské etapy. Ale potrebujeme takúto, ja to nazývam apoštolské prostredie, otcovské. Nemáme ho v mnohom prípade ja. A aj preto o tom takto otvorene hovorím, aby si porozumel, v čom sa varíš ako prorok. Kde ťa pán pripravuje a kde možno si už nad sebou vyniesol ten ortiel. Ja nie som prorok, ja nie som použiteľný. Uveril si možno tej lži, ešte není čas. Možno čakáš na dokonalého proroka, ktorý splachtí a bude mať rozpätie krídel aspoň 3 metre a všetkých ohúri. Ale Pán má upramenú svoju tvár na teba. Jeho oči hľadia na teba. Takého chudáka, aký si. Aby teba pozvihol, aby teba použil. A možno z teba nespraví matadora a veľkého hrdinu. A možno zostaneš stále taký nalomený vo svojom vnútri. Väčšina týchto prorockých ľudí má vo vnútri obrovské napätie. Aj cítia ten vietor a ten vánok ducha. Aj majú autentické prorocké niektoré veci. Ale vo svojom vnútri na to ako keby nemali. Ako keby sa báli. A väčšinou zostanú vysoko v tých orlých hniezdach. Hovorí to k niektorému z vás, k niektorému srdiečku? Dajte mi vedieť o tom, pastori potrebujú spätnú väzbu, majte s nami zľutovanie. K niektorým z vás to hovorí. Ďaká Bohu, ďaká Bohu. Ďaká Bohu. A keď rastie pšenica, je nerozoznateľná od kukov. Ale keď to dozrieva do žatvy, tak klasy pšenice sa budú skláňať. To je zrelá pšenica. Ona tak skloní tie klas. To pôjde do pokory, do zlomenosti pred Bohom aj pred ľuďmi. A do takého neistého. Ale zároveň do poslušnosti Bohu. Bože, nie som to ja, si to ty. Rozumiete tom? Nestojí to na mne, to si ty, Pane. Ja zaškriekam, ja pôjdem k tomu mikrofónu. A potom utečie. Pane, ale maj to ty v režii. Väčšina tých prorockých klasov sa potom skloní. A budú mäkkí ľudia. Keď rastie kúkol, tak čím je zrelší, tým je vstýčenejší. A takto sa to na konci rozozná. Že tie klasy kúkola, tej rastliny, ktorá rastie v tom biblickom Izraeli, tak zostane vstýčená a priama. Sebavedomá, pevná. Nič mi nehovorte. Ja som dostal prorocké slovo. Musím to povedať. A nikto sa ku mne nepribližujte. A tak ďalej. Takže to nebezpečenstvo je, že rastieme na poli, kde je aj kúkol, aj pšenice. A nečakaj dokonalosť. Nebuď idealista, prosím ťa, nebuď idealista. Buď normálny človek. Cirkev, vďaka Bohu, je zbudovaná z obyčajných ľudí. Nehľadaj ideálnu cirkev. Nehľadaj ideálneho pastora, lebo to nenájdeš. Nehľadaj ideálny zbor, lebo už keď ty do neho prídeš, ten zbor není ideálny. A nečakaj na ideálne zjavenia. A vždy to bude mať istú prímes ľudskosti a teba samého, tvojej vlastnej optiky, tvojho srdiečka, tvojej duše, tvojich skúseností, tvojich pádov, tvojich vzťahov, vždy to prinesie nejaké to ovplyvnenie a zakrivenie. A Boh to robí so zámerom. On ťa nechce použiť ako sterilnú nádobu. A on dá prorocké slovo cez teba takého, aký si. Tvoje vlastné oči sú schopné to uvidieť. Tvoje vlastné uši to sú schopné započuť ten odtieň Pánovho hlasu. Ty sám si časťou toho proroctva. Takže daj ten priestor, že budeš robiť chyby. A ja verím, že Boh ti dá aj... Možno ich nebude veľa, možno ich bude veľmi máličko, možno jeden, možno dvaja ľudia, ktorí ti otcovsky tak pomôžu. Takže ja som hovoril o troch úskaliach. Prvé je boj s tým náboženstvom, ktorý môže skončiť v kriticizme, v exkluzivite duchovnej, v odmietnutí všetkých ostatných. Druhé úskalie je, keď sa orientuješ na seba. Ja som prorok, ja chcem byť videný, ja chcem byť vpredu, ja chcem byť obdivovaný. Ja. A tretie úskalie je tiež sebectvo a sprosta pýcha. A to je, keď hovoríš, ja som nikto a nič. Ja som spravil chybu. Ja som kúkol. Mňa nikto nepochopí. Mňa nepočúvnú. Neuveria mi. Je to len obyčajné slovo. Je to len výplod mojej mysle. Je to len kofeín. Je to len pizza na večeru. Je to len toto. A teda, ako som hovoril poradcom, znovu chcem zopakovať tú vetu. väčšina prorockých ľudí a kresťanov majú charizmu, ako odargumentovať prorocké veci. Že nie sú prorocké. A chcem ťa pozvať k vážnemu pokániu na konci, ale neviem, ako sme na tom s časom, či chceš, Mirec, povedať niečo o tom otcovstve, lebo to je tvoja doména a možno, že by to bolo veľmi dôležité, také apoštolské prostredie. Ešte máme 20 minút do pol. Ale nechaj 5 minút aspoň na
sa blížime k záveru. Od začiatku sa blížime k záveru. Tá skvelá vec je to, že Boh ťa nenecháva experimentovať samého, ale vkladá otcov do tvojho života. A otec je niekto, kto verí v teba. Je niekto, kto ťa dvíha. A predtým, ak sa budeme modliť teraz na záver, tak myslím, že to, čo úžasným spôsobom myslím, že keď sa do toho pustím, to bude na veľmi dlho. Ja sa tu zastavím. Myslím, že by sme mali nechať viac času na modlitby. Ja sa tu zastavím trochu, ale je tu jeden verš z Jeremiáša, ktorý keď Miško kázal teraz, tak mi Boh pripomenul, je to Jeremiáš 20, verš 7. A Jeremiáš tam vraví toto, že zvábil si ma, Hospodine, a ja som sa dal zvábiť. Mocne si ma pritiahol k sebe a premohol si ma. Tam to pokračuje skvelo ďalej. Ale tu sa zastavím, pretože myslím si, že to je to, čo Boh priebehu tejto hodiny robí v tebe. Vábi ťa. Nadbieha ti. Chce s tebou nadviazať novú dimenziu vzťahu. Pozýva ťa do dobrodružstva, kde to nemáš ešte všetko zmapované a kde nemáš absolútnu istotu. A vábi ťa. Volá ťa do niečoho nepoznaného. A by som chcel, aby sme dnes povedali Bohu túto Jeremiášovskú odpoveď, že ja som sa nechal zvábiť. Jeremiáš to mnohokrát ľutoval. A mnohokrát mu bolo ťažko a chcel to vzdať, chcel to nechať, ale vždy nakoniec to bolo o tom, že Bože, tvoje slovo je vo mňa ako blčiaci plameň. Nemôžem to nechať. Chcem ťa pozvať do tohto dobrodružného vzťahu s ním a povedať mu: Pane, ja som sa nechal zvábiť. Ja sa nechávam zvábiť s tebou, aby som vstúpil do novej dimenzie, do hlbšieho prorockého vzťahu s tebou. Vzťah, ktorý bude síce otvorený chýbám, ale bude takisto otvorený otcom, ktorým dovolíš, aby hovoril do tvojho života, ktorým dovolíš, aby ťa pritiahli bližšie do zrelšieho vzťahu v službe, prorockej službe. Môžeme sa postaviť? Ste sedeli chvíľu? Halelujá. Tak prvá vec, za ktorú sa chcem modliť, je uzdravenie pre vás, ktorí a ste možno zažili nejaké rany, nejaké odmietnutia alebo veci, ktoré vás odradili z prorockej skúsenosti. Takže ak je to tvoja situácia, chcem pozbudiť k tomu, aby si otvoril teraz svoje vnútro, keď treba, aby si odpustil. Halelúja. Halelúja. Halleluja. Shekora na masa kati andoro kola na makara da bakanti andoro kota. Kera na shekora na mana na kola na mana na mana na kisi na kara na kara na mantos. Že sú ľudia, ktorí zažili otcov, ktorí sami v svojej skúsenosti boli nestabilní a preto boli zraňujúci voči tebe. Namiesto toho, aby ťa dvihli, aby ťa pozdvihli a usmerňovali, ťa zotreli a v tebe zostala taká neistota z toho, že kto si pred Bohom. Chcem dnes povedať, že v prvom rade tvoje nebeské Otec sa na teba díva inak. On verí v teba, on má pre teba najlepšie veci. Druhá vec je to, že chcem ťa vyzvať k tomu, aby si odpustil a začal znova veriť duchovným mocom v tvojom živote. Možno si pripadáš ako Jozef, ktorému otec dal plášť, ale bratia mu ublížili. Možno si pripadá si ako niekto, komu síce otec dal plášť, dal mu obdarovania, dal mu mandát, ale si obklopený bratmi, ktorí ti neprajú a ktorí neveria v tvoje sny, ktorí neveria v tvoje obdarovanie a ktorí ťa zraňujú. A možno to zašlo až tak ďaleko ako s Jozefom, že ho zapredali. Chcem ťa vyzvať k tomu, aby si neprestal veriť, aby si neprestal snívať, aby si neprestal odpúšťať, pretože na konci sa pozrieš naspäť a budeš môcť povedať, ako povedal Jozef, že to všetko bolo na dobré. Že Boh ťa cesto povzniesol, dvihol ťa vyššie, postavil ťa na miesto, odkiaľ budeš pripravený a zdrelý na to, aby si slúžil mnohým. Páne, tak ťa prosím teraz, aby tak, jak tu máme občerstvujúci dážď a vietor, páne, aby si do nášho vnútra prinášal občerstvenie, uzdravenie, taký nový závan tvojho hladu a smedu. Páne, my odpúšťame tým, páne, ktorí či to boli otcovia alebo bratia, ktorí nám v nezrelosti a neverili a možno zraňovali a obližovali, pane. Ťa prosím, aby si priniesol do nášho života otcov a bratov, ktorí budú a dvíhať a usmerňovať a korigovať podľa tvojho srdca. Pane, nech sú v nás uvoľnené dary, nech sú uvoľnené tvoje veci v nás, pane. Tvoje sny, tvoje túžby, tvoje vízie, tvoje prorocké obrazy. Haleluja.
Haleluja. Haleluja. A poď sa so mnou možno modliť aj nahlas. Pane, ja sa zriekam kriticizmu. Ja sa zriekam horkosti v mojom vnútri. Ja sa zriekam pestovania tých mojich zranení a pestovania vnútorného hnevu a vyčitiek. Ale teraz sa rozhodujem, že odpúšťam. Lebo nič mi nebolo správené, čo by si ty nevidel. Ani vlás mi nebol skrivený na hlave bez tvojho vedomia. Ale teraz sa modlím, Pane, aby si ma uzdravil. A aby si dal osladnutie tým horkým vodám v mojom vnútri. Aby som nebol koreň horkosti. Pane, uzdrav ma. Daj sa mi napiť z tvojich vôd. Daj sa mi napiť z tvojich vôd, Pane. Daj sa mi napiť z tvojich vôd, Pane. A poď so mnou možno robiť pokánie z tej duchovnej pýchy, ak sa ťa to týka. Prosím, maj mäkké srdiečko. Maj mäkké srdiečko, buď mäkký. Nevzdoruj Duchu Svätému, ak ti to ukazuje v tvojom srdci a v tvojej mysli. Buď mäkký, prosím. Dovol mu, aby ťa tvárnil. A Boh sa pyšným protiví. Ale pokorným dáva milosť. Pane, odpusti. Odpusti mi, keď som sa identifikoval s prorockými dármi. A myslel som si, že ja som niekto. Odpusti, keď som chcel na ľudí zapôsobiť. A chcel som, aby ma prijali a obdivovali. Odpusti, keď som súdil iných ľudí z menej duchovnosti. A odsudzoval som ich ako odpadlíkov a vlažných kresťanov. Odpusti mi pýchu, Pane. A myslím, že toto je strategická modlitba, ale veľmi nebezpečná, takže... ale je biblická, je to Božie slovo. Nechcem ťa viesť k žiadnej modlitbe, ktorá by nebola v Božom slove. A sú to posledné verše 139. žalmu. To sú verše, preskúmaj ma, Páne, poznaj moje srdce. Takže ak máš tú odvahu, ale ja ťa pozbudzujem, nemáš na výber a chceš, aby ťa Boh prorocky použil, tak sa musíš začať modliť túto modlitbu. Tak sa pod so mnou modli túto modlitbu nahlas. Ale ja už potom neručím, čo sa s tebou stane a ako ťa Pán vypočuje. Lebo On ťa iste vypočuje. A toto je modlitba ľudí, ktorí chcú vstúpiť do VIP zóny. Takže poďme na vec. Bože, Otče, preskúmaj ma a poznaj moje srdce. Skús ma a poznaj moje myšlienky. Vidť, či som na ceste do trápenia. A veď ma cestou večnosti. Pošli tvoje svetlo a pravdu. Oni nech ma vedú a privedú k tvojim oltárom na vrch tvojej svetosti a k tebe živý veľký Boh. Vytrhni ma z mojej pýchy, ktorú nevidím. Zachráň ma predo mnou samým, pred mojim vlastným srdcom. Buď mi milostivý, Pane. A ďakujem, že mi odpúšťaš. Že si ma nezavrhol, ale že ma miluješ. A že ma berieš do tvojej dlane a hovoríš mi moje milované dieťatko. A myslím, že by sme sa mali modliť ešte za komplexy, menej cennosti, strach, pocit nehodnosti, nepoužiteľnosti, tú mentalitu, ja som kúkoľ, tú mentalitu seba odmietnutia, seba neprijatia, to uverenie tej lži. Otče nebeský, ja tak sa modlím, Pane, naozaj ako padá teraz dážď, Pane, aby tiekli prúdy živých vôd práve teraz. A modlím sa, aby si umýl z týchto cudzích myšlienok a odsúdení každého jedného z svojich milovaných dieťatok na tomto mieste. Umý každú myseľ, umý každé srdce, umý každú dušu. Doslova nás osprchuj, Pane, zo strachu. Umý nás zo seba odmietnutia a neprijatia. Umí nás, Pane, z takého porazenectva, rezignácie. Umí nás, Pane, z tej malomyselnosti. Umí nás, očisti nás, Pane, a modlím sa, aby teraz prúdila viera a občerstvenie a uvoľnenie v takom Tvojom prijatí, Pane. Modlím sa, aby sme sa prestali dívať na seba samých a zadívali sa do Tvojich očí, Pane Ježišu. A mohli zakúsiť, že Ty to myslíš vážne. Že Ty si naozaj vybral práve mňa. A že Ty povolávaš mňa menom. Že Ty ma poznáš, nie ja teba, ale Ty mňa si vyvolil a Ty si nezmýlil adresu. Ty si nepomýlil človeka, ale Ty to myslíš vážne. Ty si vybral práve mňa. O, poď sa modliť so mnou túto modlitbu. Pane, ďakujem Ti, že máš so mnou plán. Že mňa chceš použiť. A teraz ťa chcem pozvať do pokánia. Pane, odpusti mi, že som zakopal tvoje duchovné dary. Že som sa skryl, že som odmietol byť použiteľný. Odpusti, Pane. Odpusti mi, Pane, keď som sa bál, hoci Ty si ma poslal. Keď som pochyboval, hoci Ty si ku mne hovoril. Odpusti, Pane. Odpusti mi, Pane. Odpusti mi môj strach, moju zbabelosť. Pomôž mi znovu vykopať zakopané talenty a dary. Je tu niekto, kto už povedal, už nebudem viacej prorokovať v tvojom mene. Je tu taký človek a nie je jeden. Myslím, že je ich niekoľko. A Boh ťa teraz pozýva k obnoveniu tvojho vydania sa. A on ťa nebude nútiť. Ale ty sám sa vystavuješ ďaleko väčšiemu trápeniu. A poď obnoviť svoje vydanie. Poď mu povedať, Pane, tu som, tu ma máš. Tu som, pošli mňa. Chcem byť znovu ochotný ísť. Aj keď budem odmietnutý a nepochopený a neprijatý. Aj keď to bude veľmi bolieť. Pane, tu som ja, pošli mňa. A práve teraz sa modlím, Pane, obnov povolanie a daj taký Boží oheň. Boží oheň. Ľudia, ešte vás chceme pozvať do jednej modlitby za uvoľnenie prorockosti, prorockého bublania, prorockých dárov, zjavení a služby prorockých ľudí. Lebo zďaleka sa do tohto stanu dneska nevošlo celé Slovensko a celý prorocký dorast a výkvet. Ale chcel by som, aby sme sa za to modlili a urobili takú prorockú vec, že ich zavoláme, aby vstali. A drahý nebeský Otče, a tak sa modlíme, Pane, aby pokračovalo dielo Tvojej milosti na Slovensku. Aby to prorocké bublanie narastalo na intenzite, na vrelosti, na stálosti, aby sa stalo neuhasiteľným ohňom. Modlíme sa o oheň prebudenia v tejto krajine. A v mene Ježiša Krista hovoríme prorocký. Ľudia, vstaňte z porazenectva. Vstaňte z duchovnej pýchy a exkluzivity. Vstaňte z vašich jaskýň. Vstaňte z vášho odmietnutia a zranenia. Vstaňte z plakania nad rozliatým mliekom. Vstaňte zo zranení. Ale Otče, modlíme sa, aby vzlietli prorockí ľudia v novej viere a v zrelosti a v dospelosti. Pane, modlíme sa, aby v tejto krajine si dal povstať mnohým prorokom, Pane. Mnohým prorockým ľuďom, ktorí prinesú atmosféru neba, ktorí prinesú Božie plány, ktorí zobudia vieru, ktorí zobudia spiacich hrdinov, Pane. Modlíme sa, Pane, aby vzrástla prorocká služba. A modlíme sa, Pane, aby došlo k správnemu použitiu a spojeniu pastorov a prorokov, Pane. Modlíme sa, aby v tejto krajine už diabol neokrádal cirkev o prorocký vplyv. Modlíme sa, aby došlo k správnemu a múdremu spojeniu a použitiu v cirkvi. A ďakujeme ti, Otče, že ty to robíš. Že ty buduješ cirkev a brány pekla ju nepremôžu. Ďakujeme ti, Pane. Halleluja. Amen. Proroci sa niekedy takto zvláštne modlia, že povolávajú a oslovia mesto, alebo oslovia región, alebo oslovia človeka. Neviem, či sa vám to niekedy stalo, že ste v modlitbe hovorili, prorokovali k niekomu, alebo k nejakej skutočnosti. Dobre, dosť vyučovania a teraz ešte raz reklama.
OK, že keď chcete viac a máte to v svojej brožúrke z Campfestu, je tam pozvánka na víkendový seminár v novembri o proroctve, takže ste vrelo pozvaní. A verím tomu, že Boh robí niečo skvelé, takže prihláste sa cez webovú stránku, ak máte záujem. A ak Boh dá, tak s niekoľkými z vás sa budeme vidieť znova. Takže do toho nech vás Boh veľmi žehná. Halleluja.